panagrinėti Orantijos knygos pastraipą. Pasiūlykit.
1191 puslapis. Derintojo misija. Tai čia bus pirma, antra pastraipa.
Pakartok puslapį.
1191. Derintojo misija. Čia nauja pastraipa. Trečia pastraipa. Ne, vienas, du, antra. Derintojai imasi sunkios užduoties, kada savanoriškai pasisiūlo apsigyventi tokiose sudėtingose būtybėse, kokias gyvena Orantijoje. Bet jie ėmėsi užduoties egzistuoti jūsų prote, ten priimti sferų dvasinių protingų būtybių nurodymus ir tada imasi to, imtis to, kad vėl iš naujo diktuotų arba išverstų šitos dvasinius pranešimus materialiam protui. Kilant į rojų, be jų apsieiti negalima. Tai čia sakoma, kad paminima, kad Orantijoje gyvenantys mes esam sudėtingos būtybės, bet jie įstiekimas iš tos užduoties. Ėmės užduoties egzistuoti, ten priimti. Bandau čia suprasti, priimti sferų dvasinių nurodymus. Prisima tą užduotį. Ir tada imtis to, kad vėl iš naujo diktuotų arba išverstų šitos dvasinius pranešimus materialiam protui.
Nu, buvo perduoti įvairūs ir Makiavelis Melchizedeko apreiškimai. Planetos princo Kaligastijos, Adomo Jėvos, visi tie apreiškimai, kaip ir pranašų, taip pat vedimas, taigi yra dvasiniai šaltiniai perduoti tam britingojo protui. Tai štai dabar po Jėzaus misijos, kada jau gavo minties derintai tokį visiems mirtingiesiams suteikti minties derintojus. Tai štai jie ir atkartoja jau tuos iš aukštesnių dvasinių jėgų perduotus ankstesnius apreiškimus. Nesgi negalima peršokti ne per vieną laiptelį. Jeigu tu nemokė A, tai kaip tu gali pridėti raidę B? Iš pradžių reikia išmokti A raidę. Tai va, per tuos ankstesnius apreiškimus tai jie neperšokė, o tiesiog vėl iš naujo kartoja juos. Ir dabar tą patį daro minties derintojai. Tą patį daro, va, 21 amžiuje. Kartoja tas pačias tiesas. Nes žmonija yra laukinio tamsos laikmetyje. Nepaisant tos civilizacijos klaidingo išvystymo, klaidinga kryptimi, negu numatęs kurie savo evoliucinėme plane. Ir kaip mes be šitų, juk aš ir sakau, jūs niekaip nepateksite pas Jėzų, pas kurėje neperėjo per mano mokymus. Nu, niekaip nepateksite. Taigi aš to sakau netuščiai. Jūsų kelioniai, įgyvendinant savo paties likimą, kiekvienam nepavyks išvengti ne vienam mano mokymų. Jeigu ne šitoj planetoj, dabar čia galit nusimuliuoti. Kitoj planetoj po prisikelimo vis tiek pereisite per juos. Kito kelio nėra. Kas yra susiliejimas su minties derintoju? Tai jau ir yra, kuris įvyksta prieš tai atradus kurėjo savyje. Netradus kurėjo savyje, tai tu negali susilieti su tuo, kurio netradai. Nesusiliejus su minties derintoju, tu negali žengti kito žingsnio. Į dar iškesnę šviesą. Taip kad Minties derintai dabar irgi mėgina atvertas tas dvasinės vertybės, kurias jau seniai galėjo atverti, jeigu žmonės būtų mąstantis, analizuojantis, bet jie pasidavė iliuzijai. Kaip šiandien, kai aš kalbėjau iš Urantijos knygos apie tą fariziejų Simoną, iliuzija gyvena, organizuoja labdaros ten viešus pietus, kviečia Jėzus su apaštalais ir pats kritikuoja paskiau. Tai vat kokia šviesa yra. Ar ritualizmą, nu, apeigas ir per bet kokias religinės šventės, ojojoj, kaip švenčia. Visi ritualai atliekami. Bet tai iliuzija. Ir tas pats vyksta dabar dar rafinuočiau. O žiūrėkit, jau popiežius iškeliavo. Ir ten važiuoja prezidentai prie kūno. Nu, tai įsivaizduokit. Nu, beprotybė. Tai kaip gali toks vadovauti šaliai? Nu, tamsos citadelės. Kiekvieno tenai, kuris savo abrozdėlį rodo. A visi nori įsiamžinti, kaip ir tie fariziejai, labdarą dalindami, nori įsiamžinti. Štai kokie jie geri. Elgetas paremė. Tai va, minties derintos kaps ir jie, kadangi jie nesupranta. Bet per mano mokymus jie neperšoks. Niekur neprasprūs. Arba išnyks iš kūrinijos. Taip. Alternatyva išnykimas arba mano mokymai. Trumpai ir aiškiai. Taip. Kas norėtų tęsti?
Ko minties derintos negali panaudoti jūsų dabartinėme gyvenime, tų tiesų, kurių jis negali sėkmingai perteikti tam žmogui, su kuriuo yra susižadėjęs, tai jis ištikimai išsaugos, kad būtų panaudota kitame egzistencijos etape. Lygiai taip, kaip jis dabar gabena iš vieno apskritimo į kitą apskritimą tuos dalykus, kurių jam nepasiseka užregistruoti žmogiškojo subjekto patyrime. Dėl to, kad varinys nesugeba arba jam nepavyksta pasiekti pakankamo bendradarbiavimo laipsnių. Tai va, čia vėlgi pasikartosime, kad minties derintojas, nu, o čia yra pasakyta, kad susižadėjęs, tai reiškia, jis yra mums padovanotas kūrėjo ir jis gali veikti tik tai žmogaus valios dėka. Jis negali, kaip sakant, įtakoti žmogų, mes šitą žinome. Bet jeigu žmogus šitame gyvenime, šitame materialiame gyvenime iš tiesų neužmezga ryšio su minties derintoju, kaip Algimantas sako, neperėsite jūs. Jeigu nepradėsite nuo gyvo įtikėjimo čia, jo mokymų, tai jūs toliau nežengsite. Tai jie minties derintojai būna įsaugoti kitame, sakykime, armorontinėme, dar kitame etape, kol pagaliau mirtingasis žmogus susijungs su minties derintoju ir suvoks tą tikrąją tiesą, tą tikrąją šviesą, ko mes dabar siekime šitame gyvenime. Na ir lygiai taip pat minties derintojas, reiškia, iš vieno apskritimo į kitą žengs kartu su žmogaus patyrimu, todėl, kad tvarinys nepavyksta pasiekti pakampą. Na ir taip toliau minties derintos visą laiką šalia tvarinio, bet bus greta, kol žmogus pagaliau atsigręs arba būna ir taip, kad neatsigręžia širdimi į tai, kas yra svarbiausia aktualu teikiama mums iš kurėjų. Tai tiek papildė kalgimant.
O ką jau čia ir papildysiu, viską pasakėjai taip, kaip iš tikrųjų yra.
Ačiū.
Mes minties derintojo nepataisysim, o minties derintojas mus pataiso. Tai reiškia, mūsų kryptis ir yra giliau atverti save, kad mes leistume jam mus pataisyti, kad mažiau klaidų būtų. O ką tai reiškia? Tai mažiau mes patirsime skausmą, ligų mažiau patirsime. Jisgi veikia ne prieš mus, o mūsų labui. Tai kaip galima dabar neklausyti, sakykime, mano mokymą? Nu kaip? Tik beprotis gali šitaip daryti. Arba maištininkas, kuris jau apsisprendęs, jam kurie nereikia. Čia yra iliuzija, išmislas, fantazija. Ir tada sakyti, aš tikiu mokslu. Va čia yra dar tokia liūtis, mokslas. Jūs išvaizduojat, mokslas tapo kliūtimi į tikrovę. Tai kokia to mokslo vertė? Kinai paleido kosmonautus į savo stoti kosmose, o Dievo nepripažįsta. Valdo komunistų partija 1,5 milijardo žmonių. Tai kokio lygio vertė yra tos kinijos? Minusinė. Minusinė, bet ne nulinė. Nesilemia. Ne taip, kaip, sakykime, Lietuva. 3 milijonai gyventojų. O ten 1,5 milijardo. Tai natūralu, jų poveikis yra didesnis. Bet lietuviai yra katalikai. Jėzų pripažįsta. Kinai už Bibliją į kalėjimą sodina. Net ir krikščionis. Uždrausta. Bibliją tu ten nepašvaistysi viešai. Tik slapta. Tai štai, kokia Kinijos vertė evoliuciniam kūrėjo plane? Minusinė. O galėtų būti pliusinė, jeigu šitokia valstybė. Ir dar viena iš dviejų originalių spalvotųjų rasių, geltonoji, būtų atradusi kūrėją, pripažinusi Jėzų, kokia būtų ta civilizacija dabar, Urantijoje. Nu, jie tas pats kaip ir žydų tauta, nu, išdavė tą kūrėjo planą, nusigrėžė nuo jo, nes nėra vedlių. Komunistai veda nuo kūrėjų. Tai štai, tokia yra mūsų dabartis, kada minties derintojas kapsi ir kinai. Į pasąmonę, kada jis miega, kapsi. Tas pačias tiesas, ne kitokis. Kaip ir mums, bet mums dar daugiau suteikia. Bet dėl to iš mūsų atsakomybė bus didesnė. Nes mes jau esam dvasioje pažadinti, apšviesti daug ko, o kiti net ir nepagalvoja, kad yra tokia tikrovė. Tai reiškia, mes irgi turim nebūt kaip kinai nusigrėžę, o dar daugiau atsidavę, kur jo vedimui išvedamus. Nes mes jau žinome apie šitą vedimą. Taip, kokiu jūs norėtumėt savo patyrimu pagarsinti visiems, pasidalinkit.
Aš noriu pasidalinti tokio mintim, kad ta meilės būsena, kokią patiria asmenybė visoje kūrinyje, yra be galo svarbi, yra pati svarbiausia. Ir būtent, ką mes su Rantai patiriam, tai yra, iš tikrųjų, yra nuostabiai svarbu. Ir tą iš tiesų sunku išreikšti gal tik žodžiais, nes mes kiekvienas individualiai jaučiam kūrėjo viduje. Bet būtent tai ir mus apvienyje, apjungia į tą dvasinę brolystę, kurią mes po trupučiuką irgi dalymom įsisavinti ir patirti, ką reiškia bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavį iš meilės. Tai jau pradėsiu nuo to, kad džiaugiuosi, jog yra šita nauja apreiškimų knyga, kurios dėja dar neturiu, bet aš žinau, kad aš turėsiu. Tai ta raustėjybės aš esu apreiškimų knyga, tu manyje, kuri iš tikrųjų yra tas nuostabus kūrinys, kurį aš džiaugiuosi, kad galėjom kartu su Evaldu jį parengti, kad jis būtų vizualiai gražus. Ir tai, manau, yra va, ta meilės ir grožio išraiška, kuri irgi yra iš kurio ta būsena kurti tą grožį ir dėti tas pastangas, kad tas kūrinys būtų ir gražus, ir kartu prieinamas visiems žmonėms. Tai vat atsimenu dar, kai Salomė dar buvo mažytė, atsimenu, kai tik tai buvo pradėtos leisti tos pirmosios apreiškimų knygos, tai jau tada man buvo kilusi mintis, kad kai būtų nuostabu, jau būtų užrašyta ranka kaligrafiškai. Bet atsimenu, tada dar nebuvo tos ir patirties tokios, ir įgūdžių nebuvo, ir šita mintis, kaip sakyt, nu, jinai taip ir liko. Bet čia visai, bet va neseniai, dar iš tikrųjų prieš Evaldui man parašant tą žinutę dėl to bendradarbiavimo kartu, tai jau man buvo tokios kilusios mintys mano viduje, bet aš jų tik tai niekam aišku neišsakiau, kad galvoju, kaip būtų nuostabu, jog šitas būtent kurio knygos, va, apreiškimų knygos būtų, nu, jos būtų gražvėsnės, jos būtų tokios, na, daugiau tokios estetiškesnės ir gražesnės, ir būtų ranka tie užrašyti, tie užrašai, taip kaligrafiškai gražiai, nes galvo vis tiek tai yra ta šviesa ir tos knygos, kurios tikrai yra vertos to grožio tokio, ir joms šito trūksta, aš jaučiau. Ir va, kada jau visas šitas toksai kūrybinės toksai procesas įvyko, ir iš tikrųjų labai yra smagu, kad tai gimsta vat, mūsų rantų rankomis, ir tokie darbai, kurie net vat, kažkaip šį rytą galvo apie tai, man bent jau asmeniškai leidžia pažinti labiau net ir tai, kas rašoma Rantės knygoje apie tai, kaip pavyzdžiui veikia kitos asmenybės nesavanaudiškai. Ir kol nebuvo štai tokių patyrimų, kokiu dabar turiu ir aš ir kitų Rantai, kada iš tikrųjų prisidedam prie, nugi apskritai prie šitos būtent ir šventovės gyvavimo, ir šitos svetainės, kad būtų ir įrašai rašomi, ir jie išrašomi, ir įkeliami, ir va šitie apreiškimų knygos, kad jos atsirastų, kad būtų ir gražios, ir kad jas galima būtų skaityti. Aš pagalvoju, kiekgi reikia iš tikrųjų tos meilės būsenos, to nuo širdaus noro vien iš meilės kūrėjai prisidėti. Nes kaip pagalvoju, žmogusgi mūsų tas protas yra linkęs viską matuoti savanaudiškai, ir jis tikrai nedaro to, jeigu nejaučia savo naudos. Na, mes žinom, ar ne, jeigu tik tai
žmogui kažką reikia daryti, jis galvoja, kas man iš to, kokį jis gaus naudą, kokį jis gaus vertę, kiek jam bus materialiai finansiškai atlyginta. O va štai, būtent šitam gyvajam kelyje, patiriant štai tokį indėlį idėjus tiems surantams, kurie vat, mes prisidedam, aš tai gavau labai nuostabiai ir tas mūsų charakteris iš tikrųjų ugdomas, juk tai yra, kaip sakoma, niekas už mūsų ginų garų nestovi, kaip ten mes tą padarom savo darbą, kaip ten tie mokymai išrašome, kaip ten jie keliami, kaip gaunasi ten knyga gražiai. Realiai tai yra ta mūsų savikontrolė, ta atsakomybė, tas nuoširdus darbas, kokį vat, aš bent jau patiriu ir tai pastebiu būtent savyje, gal manau ir kiti rantai, ir iš to aš tada analizuoju, kaip iš vis vat, toje kūrinėje veikia kitos asmenybės, juk niekas jų nestebi, kaip jos ten taip daro, na ta prasme viskas matoma, bet kiekvieno yra tikrai ta nuoširdi atsakomybė, žodžiu, prisidėti prie tos aplinkos gerovės. Tai va čia yra, kaip sakytas, gyvasis kelias yra kartu tokia dvasinio ugdymo, mūsų charakterio ugdymo. Tokia yra mokykla, kur mes mokomės veikti taip nesavanaudiškai ir įgyti būtent tokios patirties, kuri labai labai pravers ten, jau kaip sakyti, jau kai iškeliausim. Nors dar ir čia yra, kaip sakyt, yra ką veikti ir būtent išmokti veikti nesavanaudiškai su meile. O to negali padaryti, jeigu nėra trasas kūrėjas viduje, jeigu nėra jaučiama būsena, tai nuoširdžiai prisidėti ir veikti. Štai, vat, kodėl ir prakalbu apie tą meilės būseną, apie tą įtikėjimo gilinimą, kad jeigu jo nėra, ar jis tiesiog silpnės, tai natūralu, kad ir nebus to noro prisidėti prie tos aplinkos gerovės. O mes savo materialiais darbais, savo rankomis, savo to protu galime prisidėti prie tos gerovės. Va būtent per gyvą atsiverimą kūrėjui, kad ateina tikrai va tai impulsai, va kažką tokio padaryti, sukurt, va prisidėti. Kiekvienam ateina labai individualiai, bet jie ateina iš tos meilės būsenos. Ir va tai ugdo mus labai labai, aš pastebiu, savyje ugdo ir realiai, žodžiu, padeda atsiskleisti mums kaip toms jau asmenybėms. Ir netgi tas darbas, va galvoju, juk tą patį darbą, tarkim, gali atlikti kitas žmogus už pinigus, jis irgi stengsis gerai kruopščiai. Bet tas, kuris atlieka iš meilės būsenos, nesavanaudiškai, nuoširdžiai, tai aišku, suprantama, tie virpesiai visai kitokie. Darbo kokybė, jinai taip yra puiki, bet ji dar pripildyta šitų būtent tų virpesių, tų, kurie meilės virpesių, ir tai jau yra tas darbas visai kitokios kokybės, na nepalyginti. Ir tą galim sakyti, tikrai mes paliudyti tie urantai, kurie būtent jaučiam virpesiais, kaip mes tą darbą atliekam, ir kad darbe svarbiausia ne tik tas kokybiškas atlikimas, tas vidinis motyvas, ta gyva, ta šviesi energija, kuri ir sudaro bendrai visą tą darbo ir procesą, ir jį patį, ir jo atlikimą, ir būtent apie tai dėjagi nieko nežino tie kiti žmonės, kurie nėra atradę, kurie viduje, kurie nejaučia, jie galvoja, kad štai užtenka tiesiog atlikti taip, kaip na, galiu atlikti, man už tai sumokės pinigus, jis gaus, bet kad tai yra ir energijos indėlis, ir ta šviesos indėlis, tai yra visai kitokia būsena. Taip pat visą tai ateina iš kūrėjo per gyvą įtikėjimą, visai kitoks požiūris į tą darbą, į tą indėlį, visumos labui ir tada mūsų kaip asmenybių tas tobulėjimas, jis vyksta visai kitų lygių, tas atsiskleidimas, jis yra nuostabus, na, kaip kurie su nur dukrų. Tai va tiek.
Ačiū tau, Irgita, labai nuostabytų mums praskleidėjai tą uždangą iš savo vidaus ir patyrimo. Ir tu esi visiškai teisi. kadangi kurie ir sumanyta. Kuo gilesnis yra ryšys su pačiu šaltiniu ir centru, natūralu, tuo aukštesnio energinio dažnio virpesių priplūsta į tą, kuris su juo bendrauja nuo širdumu. Priplūsta ir visą tai atsispindi gyvenime. Juk šiandien, kada aš atpasakojau tą epizodą iš Urantijos knygos, kaip ta buvusi paleistuvė nuoširdžiai jau ėmė vis daugiau įtikėti į Jėzaus mokymus, ji pajuto tą vidinę meilės būseną, o iš tikrųjų tai aukštų dažnių virpesių savyje. Ji nemastė nieko, kad čia įskaičiuoti, vat, ateisiu man tie lasjonai ten, nu, patepti ir panašiai, čia, kaip čia į mane pažiūrės ir panašiai, galų galia tai brangu. Būsena vidinė virpesių leido šitaip jai priimti tokius sprendimus. Kai fariziejas Simonas, kuris ten sėdė aukštai, turtingas, įtakingas, jisai priekaištauja, kaip Jėzus leidžia savo šitaip elgtis su tokia nešlovinga moterim. Jos, jo viduje nėra aukšto energinio dažnio virpesių iš kurėjo. Nes ritualizmas užgožia tokiam net ir visuomeniai pripažintam asmeniui patirti gyvą atsiverimą. Štai dėl ko aukštos pareigos materialia prasme stiprina puikybę ir užkerta kelią tam mirtingajam atverti save ir jis tada save nuskriaudžia. Jis nepatiria to milžiniško bangos pliūpsnio, energijos pliūpsnio, su kuriuo jis, jeigu būtų šalies vadovas, jis tvarkytų tą šalį šalies gerovės labui. Kiekvieno paties silpniausio nario labui. Ir tai, kad, kaip aš jums visą laiką akcentuoju, aš kuriu Lietuvą, kurioje bus teisingumas. Dieviškasis teisingumas. Kurioje vyraus brolystė, dieviškoji brolystė. Bet ji nebus mokykloj, sakykime, išmokta arba universitete. Ji bus visuma apimanti per dvasinius mokymus atsiverimas kiekvieno individualus. Ir dėl to ateis akimirka, kada nebus Lietuvoje pinigų. Nebus. Nes bus toks vidinis virpesių pojūtis. Ir būsena bus tokia, kad vieni kitiems norės daryti gerus darbus. Reikia žmogui namo, pastatys namą. Reikia pagalbos kokios nors, suteiks pagalbą, bet ne dėl ačiū, bet dėl to, kad būsena viduje bus tokia. Ir štai tada yra energija įsisavinama iš kurėjo teikiama. Minties derintoje štai tada ir jisai pajunta, kaip su juo bendradarbiaujama aktyviai. Jau minties derintoje tokia asmenybė pažadino, kad veiktų jinai savąją tapatybę šitame laikmetyje, šitoje epochoje, šitame krašte ir šituo lygiu. Ir nesvarbu, kokias pareigas užima. Visa tai bus būsena. Tai dėl to ir darbo sunaudojama energija bus visiškai kitokie negu dabar. Bus viskas daroma vis kryptingiau, kad nebūtų daroma klaidingų sprendimų, kurie iš tikrųjų duoda nepageidaujamų pasekmių. Ir kitiem paskiau reikia, kad tas pasekmes nepageidaujamas ištaisyti, vėl eikvoti energiją. Tai geriau, kad būtų palaipsniui jau tas žengimas nuo pat mažiausio šeimoje, kad viskas būtų daroma per atsiverimą kūrėjai, kad minties derintojas jaustų jau prasikalantį asmenybės tapatybės gyvą į daigą bendradarbiavimui su minties derintoju, o ne nusigrėžimui nuo jo. Tai štai tada ir išeina rezultatas tos, kad aš žiūriu iš tą viršelį, iš tikrųjų, nu, akis tai patraukia, tas spindėjimas iš rojaus trejybės simbolio, iš to centro, tai gyva. Aš matau tą judėjimą, matau harmoniją. Ir kaligrafiname ranka užrašytame pavadinime, autorystėje, šitame ženkle, kuris skleidžia tos šviesos spindulius. Virpesius skleidžia, kitaip pasakius. Nu, aš tiesiog nepaprastai pripildytas pasitenkinimo šitokiu nuostabiu kūriniu. Ir dėkoju ir Gytai už šitą nuostabų darbą, Evaldui, visiems tiems, kurie prisidėjo išrašydami mokymus, ir Vita, ir Daiva, kas sakykime, Violeta, daug pastangų įdėjo. Ir šita prasme visa tai fiksuojama kūrėjo ir minties derintojo fiksuojama. Bet to neužtenka, kad fiksuojama pats atlikimas darbo. Bet motyvas. Kodėl visa tai atliekama? Motyvas. Štai romoji gale kūrėjai iš jo sūnaus ar dukros asmenybės. Kokiu motyvu tai daro? Ir kuo aukštesnė virpesiai būsena juntami, tuo tada sėkmingiau ir tie darbai atliekami. Ir tai gera. Gera jausti. Ir tarp kitko, aš džiaugiuosi, kad šitaip vyksta palaipsnis bendradarbiavimas, tiesiog pajuntant iš vidaus tą būseną. Ir aš taip pat dėkingas ir tiems, kurie prisideda, ir Mantui, kuris pradėjo išrašyti mokymus angliškai, mano mokymus. Štai bus ir tų knygų išleista. Bus. Taip. Mano padėka visiems orantams, nes be jų nebūtų ir gyvojo kelio jau realumo, nes vis tiek jau yra tam tikras patyrimas sukauptas ir urantų, ir šviesa reali jų viduje, jinai sklinda virpesiais iš kiekvieno. Ir tai padeda taip pat dar ir mūsų kraštui. Nebūti tokiame liūne, koks be urantų būtų. Žodžiu, mes turim tam tikrą ir kryptį, dar daugiau panirti kūrėją, kad tie virpesiai aukštėtų savo dažniu ir tada poveikis stiprėtų, nes kito kelio mes neturim, kaip pašviesinti visuomenę. Visuomenė, jūs patys matot, yra neveikli, aš nežinau, kiek šiandien tu važiuosi į tą protesto mitingą dėl nekilnojamojo turto mokesčio į Vilnių, bet tai nėra kelias mitinguoti, kuris vestų į kokybinės permainas. Ne, tai nieko nepadeda. Nes čia yra veikimas tuo pačiu lygiu, kaip veikia ir valdžia. O aš jums visą laiką sakiau, kad dabartinę padėtį gali ištaisyti tik tai bendradarbiavimas, apvaizda ir veikimas taip, kaip veda kūrėjas iš vidaus. Jau tuo pačiu lygiu vieni iš vienos pusės spaudžia, o kiti atoveiksmį mėgina kažką taip, nu, sakykim, taip, kukliai išreikš savo nuostatą. Ir dar taip nerangiai. Ir čia veikimas toj pačioj lygio skaliai. O poveikis gali būti tik tai veikiant iš aukščiau. Tai reiškia, kurėjas tik tai per mus gali veikti. Jau tuos, kurie nuoširdžiai atsiveria kurėjai. Ir štai čia ir yra mūsų pati svarbiausia galimybė paveikti virpesiais. O kadangi mes kiekvienas žinom vektorių, tai reiškia, mes kiekvienas autorim iškelt klausimą. Ar aš jaučiu virpesių būseną savyje? Ar aš galėčiau dar daugiau ją pajausti? O šitam pabaigos niekada nebus. Tai tada ir imkis darbo. Keltos virpesius aukštesnį dažnį, kokie jį bebūtų aukšto dažnio viduje, pagal kiekvieno iš mūsų supratimą. Nebūk užliliuotas ir nesijausk, kad jau pasiekiai viską. Ne. Jauskis taip, kad tu esi orus kurėjo sūnus ar dukra. Dėl to visą laiką, kaip ir vaikas, kuris myli tėvą ar motiną, jis nori su juo bendrauti vis daugiau ir daugiau. Tai tas pats ir jūsų viduje turi būti dar gilesnis oras. Įneš savo indėlį kurėjo evoliucinį planą. Visos kūrinijos labui ir natūralu Lietuvos. Kas dar turi savo minčių, patyrimų, kokiais norėtumėt pasidalinti, pasidalinkit.
Man tai patiko, vėlgi man tai sakai, dabar sakai, imkis darbo, nes jausk užliliuotas. Taip tinka toks geras tas pasakymas, imkis darbo. Ir labai tinka su tuo, ką prieš tai kalbėjom apie, na, aš pasinaudosiu, va, turėdama dar kelias minutės iki išeis į darbą, pasinaudosiu tą, kad kalbama apie Tu manyje knygą, tai pasinaudosiu progą ir iš tikrųjų tau, Jurgita, mielai Jurgita, labai noriu padėkoti už nuostabų tavo įdėtą indėlį, kadangi šią knygą laikau rankose ir matau, kaip koks nuostabus yra atliktas darbas su meilė, kitaip ir būti negali, bet taip pat ir tau, Evaldai, jeigu klausai, kad aš paėmiau pirmą kartą į rankas šią knygą, tai tikrai maloniai nustebino tai, ką pamačiau. O iš tikrųjų prieš mąstydama, kaip atrodys ta knyga, tikrai negalėjau net numanyti, kad jie atrodys taip nuostabiai dėka jūsų abiejų įdėto nuostabaus indėlio. Malonu paimti knygą į rankas Ir labai Viktorijai patiko irgi, tarp kitko jinai sakė, kad iš visų keturių išleistų knygų šita jai labiausia patiko. Tai manau, kad kiekvienas bus sužavėtas, bet taip pat ir knygos pabaigoje parinkta citata, kad aš ją perskaičiau, tai ir buvo, nežinau, kas ją parinko, bet perskaičius, bet kada perskaičiau, nežinojau, žinai, bet kada, nu, aš turiu meni, kada ją perskaičiau, nežinojau, kieno jinai parinkta, bet mintis pirma kilus ją perskaičius buvo štai kaip veda kūrėjas, kad šitas citata atsirastų knygos gale. Tiesą sakant, man net širdį taip, nu, toks buvo tam tikras įdomus jausmas, kad, nu, niekas nevyksta šiaip savo. Ir tai nėra taip tiesiog atsitiktinai, štai ėmė ta citata ir atsirado knygos gale. Jis yra prasminga ir verčianti susimastyti, bet ne tik tai, kad susimastyti, bet ir imtis to darbo. Nemastyti atsisėdus arba džiaugtis tuo, ką pasikeičia, aš kalbu, apmatydama savo vidinę būseną, šiandienite, bet aš mastau, kaip jinai iš tikrųjų ta mūsų vidinė būsena kinta. Bet sako, argi man pasakykit mokymą, ar ne, pavyzdžiui, atsikeli ryte ir tu šitau galvoja. Bet tai, kas sutalpinta šiuose nuostabiuose apreiškimuose, iš tikrųjų mums yra atsakymai. Nes net ir į šitą mano teiginį, nu, tuščia galvoje. Kaip tik vakar skaičiau mokymą, tu manyje apreiškime ir Algimantas kalba apie savo patyrimą viename iš tų mokymų. Ir staiga, tai buvo, aš esu pirmas, pats pirmas suteiktas mokymas. Ir tas patyrimas, kuriuo dalinasi Algimantas, yra atsakymas šiame mokyme, kad staiga pradėjo lieti, sako, aš esu nuostabus teiktas mokymas. Štai ką reiškia tas nuoširdumas, šiaip pasaulyje dabar taip mastau, kada tu nuoširdžiai kreipiesi į kurėją, tai ir ateina tos mintys, kokias pasakyti kitiems, ko pasidalinti. Ir nebus tau tuščia galvoje, jeigu yra tas nuoširdumas. Tai va, tai pabaigai dar jo, dar kartelį dėkoju už Jurgitą tau ir Evaldai, jūs nuostabų darbą, taip pat ir tau, Daiva. Tikrai noriu paminėti, kad yra nuostabu bendradarbiauti su tavimi, Daiva. Tu irgi neši savo didžiulį indėlį, savo nuoširdumu, pagalbą, kad kreipiesi, visada ją gauni. Čia aš kalbu apie mokymų išrašinėjimą. Tai iš tikrųjų viskas jaučiama virpesiais. Su kitais galbūt beje mažiau bendraujate, dėl to apie juos ir neminiu, bet kiekvienas mes įnešam savo nuostabų indėlį ir tas jaučiasi šiame ir kitose apreiškimuose. Tai va, ačiū visiems ir aš noriu tikrai nuoširdžiai padėkoti. Tai ačiū tiek, dabar aš turiu bėgti jau.
Ačiū tau. Aš dar noriu pasakyti, kaip tie viršeliai atsirado, kaip jie keitėsi. Pirma knyga buvo Jėzaus Kristaus apreiškimo kalbu jums vėl, pirmasis leidimas. Tai mano buvo didžiausias noras, kad būtų tik tai viena spalva viršelio ir užrašas pavadinimas viršuje, autorius apačioje. Tas neįprasta. Bet tada buvo koks autorius. Ne vienos knygos nėra išleista pasaulyje, kur būtų autorius Jėzus Kristus. Tai buvo ir iššūkis leisti viešumą knygą, kurios autorystė yra dieviška asmenybė, ne mirtingasis. Ir kadangi Jėzus visuomet iškelia tėvą, ne save, tai ir pavadinimas. Kalbu jums vėl yra pirma, tai yra jo žinia. Kalbu jums vėl. Aš jums kalbėjau anksčiau, bet jūs neišgirdot. Vėl kalbu. O pats autorius jisai yra apačioj. Ir ne šiaip sau, bet tame kampe, kur baigėsi puslapis. Reiškia, visa žinia prasideda nuo viršutinio kampo kairiai, nuo kurio prasideda skaitimas, eilutė mes skaitom iš kairės į dešinę. Štai žinia nuo pirmo puslapio viršutinio kampo. Tai yra žinia jo. O pats autorius yra, kur baigėsi jau tekstas. Paskutinė raidė yra apatinėme kampe dešinėje. Tai yra pats autorius tenai. Ir dėl ko buvo tik tai toks viršelis pasirinktas? Kad visuomet žmogus atkreiptų dėmesį. Kalbu jums vėl. O kas tas kalbu jums vėl? Kodėl toks pavadinimas? Kas tas yra, kuris taip sako? Jėzus Kristus. Ir nieks neblaško daugiau. Jokio dėmesio. Dėl to Arnoldas ir padarė tokią vos juntamą kreivę. Vos atskirinčią tarsi sferą ir pavadinimo ir autoriaus. Štai, kad tu paimi šitą knygą į rankas pirmą kartą ir tu matai iš kart tik tai du dalykus – pavadinimą ir autorių. Tavo dėmesio nieks neprašo, kad va žiūrėt, kokie čia yra įdomus vaizdai ar ten ką sukurta. Ne. Knyga asketiška, bet jinai yra skirta studijoms, ne žavesiui. Žavesys yra iš vidinio turinio, ką sako Jėzus. Jau šitą reikia viduje atrasti. Štai, kada buvo antrasis leidimas šitos knygos? Kristė. Jis sugalvojo savo variaciją, nes pirmo leidimo, kalbu jums vėl, lygiai identiškas yra viršelis anglų kalba ir lietuvių kalba. Spalvos identiškos. Kristė, tik tai mėlyna spalva identiška padarė, tai yra ta, ką žinojau, kad tai meilė tėvo galė, mėlyna spalva, bet mes jau dabar žinom, kad yra aš esu galė to tėvo pagal Urantiją filosofinės koncepcijos gale. Bet jau mes žinom, kad tai aš esu, kai užmesgė su manima bendravimą, tai jau ji man paaiškino, kad jie yra asmenybė, o ne tik tai filosofinė, platesnė tėvo samprata. Tai štai, antras leidimas išėjo toks Jėzus Kristus viršuje, kalbu jums vėl, kiekvienas žodis naujoj eilutėj ir vis mažėjančiom raidėm. Ir apačioj yra skritulys ir tokie taškeliukai užpildantys tą skritulį. Tai Kristės mintis buvo, kad čia yra kaip klaustukas. Nes visas stulpelis yra vertikalus, ir jis sueina į siaurėjantį vertikalų brūkšnį klaustuką. Tai yra šauktukas, ne klaustukas, šauktukas. O tašką sudaro tas skritulys, kuris išreiškia Urantijos planetą. Čia jau buvo pačios Kristės samprata. Ir aš jai pritariau. Vėliau atsirado jau ir ženklas Rojaus Trejybės, ir jis tada atsidūrė jau ant viršelio. Ir tame pačiame titulinėme puslapyje ir žodžiu, pirmas, kaip sakyt, Rojaus Trejybės simbolio panaudojamas ant knygos. Bet irgi, kad išlaikomas tas pats stilius. Nėra to reklaminio šaukimo, koks yra paprastai knygų viršeliuose. Atkreip dėmesį. Čia viskas yra sudėta į knygos vidų, o čia yra tik tai informavimas, juk ir autorystė. Akimirkos amžinybė parašyta, pavadinimas. Bet autorius yra neatskleidžiamas ant viršelio. Jį atskleidžia simbolis Rojaus Trejybės. Reikia jau tada atsiversti kitą knygą ir tada tik tai sužinos, o kasgi yra šitas simbolinis ženklas, ką jis reiškia. Tai va, gyvoji tyla vėl tai buvo jau kita knyga. Ir čia jau buvo milžiniškas indėlis Evaldo, kuris jau įdėjo kitokį atspalvį. Negu akimirkos amžinybė, kur tik tai baltas viršelis. Čia buvo ir ženklas, ir va tas aš esu jau motyvas. Ir vis išrojaus tai dar šviesumą sklindanti ir už to simbolio ir jau įgaunanti vis tam tikrą atspalvį. Ir gyvoja tyla, užrašas irgi parašyta jau nebe taip kaip pirmosios knygos, kuri buvo Jėzaus Kristaus, tokia, sakyčiau, gal įprastesnis šriftas. Čia yra daugiau su tokia intencija į gyvybingumą ir to užrašo. Tarsi ranka, nors čia kompiuteriu parašyta, bet tarsi ranka rašysena. Meilės galėt jau yra jau su aš esu fonas Rojaus Trejybės ženklo ir Rojaus Trejybės meilės spalvata rožinė. Juk kada buvo ir mūsų svetainė pakeista iš mėlynos spalvos į tą rožinę spalvą. Tai buvo tik pati pradžia, nors tada jau man pasakė, kad šita spalva įgaus viešpataujančią padėtį planetoje. Ir tas palaipsniui vyksta. O tada buvo, ko gero, vienintelė svetainė, niekur tokios spalvos nebuvo. Ir štai mes turime tą, ką dabar mes jau kalbėjom apie šitą jau gyvą, iš tikrųjų, ir ranka parašytą, kaligrafinį užrašą, ir tos gyvus spindulius iš to centro, jisai tiesiog žaidžia akise savo spindėjimu, savo judesiu. Tai čia jau ir Jurgitos tas nuoširdus indėlis ir virpesių pojūtis viduje, tos būsenos. Ir su kurėjai tas bendras darbas ir Evaldo. Tai aš tiesiog matau, atsispindi šitame viršelyje, kuris įgauna tokį naują kokybinį šuolį. Ir tai džiugu. Kas bus toliau? Viskas kurėjo suplanuota, sumanyta. Ir bus, aišku, įgyvendinta. Toks kurėjo evoliucinis planas ir mums visiems, ir kiekvienam. Taip, kas dar turit savo kokių nors sampratų mums visiems išgirsti, pasidalinkit. Taip, jeigu jau nebeturit.
Aš dar padėkosiu Vitai už gražius žodžius ir visiems, kas sakė, prisidėjo, nes procesas visas apie maketavimą atrodo, kai įgauna jau tą materialią išraišką, tai jisai toksai apčiuopiamas tampa, nes iš tiesų pats tas vyksmas to proceso, kaip ir Algimantas sakė, atrodo, kad kurie svertina ne patį rezultatą, o motyvą. Tai va toks labai įdomus jausmas atliekant darbą, kai nėra to tokio materialaus įsipareigojimo, kaip dirbant kažkokį darbą už pinigus, tiesiog kur reikia gauti atlygį ir atrodo, kad nu, bet čia vat, aš privalau atlikti tą darbą, nu, aš turiu stengtis atlikti kiek įmanoma geriausiai ir panašiai. Ir toks eina per įsipareigojimą, per reikalą atlikti, o vat, jaučiam tą vat, tokį dvasinį vedimą. Iš vidaus toksai tiesiog plaukia nuo širdus noras, atrodo, nėra absoliučiai jokio lūkesčio, kad vat, nu, aš privalau kažkaip ten pasiekti kažkokį rezultatą. Ir tas nuima tą tokį materialaus proto sukaustymą, kuomet įsijungia visiškai kitoks kūrybinis tas požiūris. Nes atrodo, visuomet yra ta techninė dalis, kaip atrodys, kad žmogui būtų patogu skaityti, bet čia tokie baziniai dalykai. Bet vat, kai Algimantas sako, kad su tau pašvenčiu sumaketuot viršelį, nu, kurie jį pašvenčia per mano rankas, tai man tokia didžiulė atsakomybė. Ir iš pradžio toksai gal truputį jaudulys apima, atrodo, o tai kaip čia tokia nežinomybė, aš taip kažkaip nusiraminu, va, nu, gerai, aš pašvenčiu kurėjui, atvesk man kažkaip minčių, padėk man sudėlioti ir neforsuoju to, neskubinu viso to proceso. Bandau išjausti, kaip eina ir žingsnis po žingsnio galvoju, nu, aš padarysiu, ką aš jau žinau, kaip padaryti, pradėsiu nuo maketo, viršelį jau pasiliksiu, kai ateis tos mintis. Ir aš pastebėjau, kad kuo aš labiau atsipalaiduoju, kuo aš labiau kylu virpesiais, tą gilesnę dvasinę būseną, to man aiškiau ir natūraliau ateina pajautimas, kaip turėtų atrodyti. Bet atrodo, tarsi man tokiais fragmentais pasufliruoja, bet žinau, toks ir toks va, turėtų būti. Nu gerai, aš galvoju, pradedu jau galvoti, dėlioti, ieškodama, kad jau jaučiu viduje tą rezonansą, tą tokį atliepimą, kad judu teisingą linkmę. Bet dar nejaučiu, kad iki galo taip turėtų būti. Aha, dar kažko trūksta, dar kažkokio potėpio. Ir taip po truputį formuojasi prate, va, tos žinutės iš kurie. Ir va, taip ir užgėmė ir Jurgitos paklausti, nes kažkaip va, iš vidaus jaučiasi, kad tikrai labai nori kažko gyvybės. Ir va, iš karto tie mintis, va, aha, galėtų būti užrašas gyvas. Iš karto poliau su Jurgita kalbėti. Jurgita sako, gerai, tinga, bandom. Nežinom dar tų techninių niuansų, kaip mes ten įgyvendinsim, bet atiduodami kurie rankas kažkaip padarysim. Nu ir bendradarbiaudami, suradom ten tų būdų. Ir va, taip tame procese atrodo, va, kažkaip auginau va, tą va, tokia nematoma dalį, kurią aš turėjau padaryti iki tol, kol užplūdo toks jausmas, kad pat jau atrodo šitas darbas mano vidum pilnai užbaigtas. Ir kažkaip be kažkokio didesnio išankstinio vertinimo, sunčiau Algimantui su trumpu aprašu, sulaukau žinutės, kad ir jam labai patiko ir jaučia, kad šitas darbas pripildytas kurioje virpesių, tai tas mane dar labiau sustiprino. Nes kuomet materialus protas diktuoja, kaip tas darbas turi būti atliktas, jisai nuolat vertina, nuolat sveria, bet labai retai kada pajaučia. Ir bet ką aš norėjau pasakyti, kad kai šitas darbas atliekamas motyvo pagrindu, kad tiesiog vat, noras yra nuoširdus skleisti šviesą, prisidėti prie to, tuomet tas vertinimas visiškai kitoks ateina per pajautimą, per būseną. Ir nusiema tas protinis vertinimas. Tai labai džiaugiuosi, kad ir pat kas pamatė, kas pajautė ir kas atliepė, sakė gerų žodžių, Tai kažkaip toks, kai atrodo nesitikima jokio atlygio iš to, tai tie vat, pastiprinantis vat, materialus, vat, tokie žodžiai, jie labai paglosto širdį. Ir iš tikrųjų, net nevertinant, kokia yra didžiulė prasmė skleistumėte šviesą, tai trumpai norėjau pasidalinti iš savo perspektyvos, šiek tiek tos kelionės patyriminės. Ir gal truputį dar paminėsiu apie vat, tą citatą galinio viršelio, kad nu, reakcija galbūt buvo panaši į Algimanto, nes ir šitą dalį, kurį pašvenčiau, ten taip, manau, taip, žinutę, kurią tą dalį įdėti ir taip kažkaip skaitau ir taip truputį galvo, aha, ar nebus čia stiproka, kad taip jau ant viršelio, čia taip, taip, tokį stipresnių teigimų, bet galvoju, nu tai ką aš čia dabar vertinsiu materialiu protu, patraukiu šitą visą vertinimą ir pasitikiu. Ir iš ties, jeigu tai buvo ir mokyme pasakyta, ir jeigu tai yra reikalinga, ir tai turi paliest kitų skaitytojų širdis, tai taip ir turi būti. Ir kai tą tekstą įdėjau, tai jis idealiai tiko ir maketo atžvilgiu, ir ilgio prasme. Ir po to ir Algimantas pasidalino. Truputį gal irgi sudvėjojo, ar tikrai tinkamiausias, bet po to pajuto, kad ir taip turi būti, taip turi būti. Ir kažkaip džiaugiuosi, kad va, šitie patyrimai labai taip, nežinau, kito žodžio kaip sinergiškai susiję vat, mūsų ir urantus, ir vat, tai jau mes galim aukštesnę tą būsenos kryptimį išjausti, kaip vyksta dalykai, kaip tie procesai vykdomi ir iš nuoširdumų vienas kitą papildyti. Ir atrodo, nekyla kažkokios dėlės, jokios prieštaros. Tai, tai vat, jie galvoja, pasidalinsiu trumpai nuo savęs, nes mane tas procesas taip pat augina ir stiprina ir įkvepia. Ir jaučiu didžiulę prasmę tame. Tai ačiū už pasitikėjimą ir vertinimus ir gerus žodžius.
Ačiū tau, Evaldai. Ir yra tiesa, kada iš tikrųjų darbas atliekamas, jau mes tą žinom patyrimų savojų. Jaučiant, kurie vedimą iš vidaus, aišku, jis sviruoja ten stipresnis, seklesnis, pasitikėjimas irgi sviruoja. Bet kada mes nepasitraukėme ir vis tiek atsiduodame šitam pojūčiui, tai kaip Evaldas ir pasakė, kad palaipsniui tam tikrais kažkokiais pliūpsniais atrodo, kad ir tokia gali būti idėja. Paskiau dar kažkoks atsiranda papildymas ir susiformuoja vaizdinys. Ir net kurijas pateikia ir naujus teiginius, ne iš karto atskirų mokymų, bet jisai tarsi prisijaukina tą protą, kada minties derintojas visą laiką veikia ir pasąmonė, kad tas protas būtų vis elastingesnis, priimtų tuos aukštesnius energinius virpesius ir teiginiais, kurie ir neįprasti ir galbūt gali šokiruoti. Tai atskleidžia ne iš karto, bet palaipsniui. Ir paskiau susijėjami tie anksčiau suteikti kažkokie teiginiai nuotrupos, jau su vėliau sujungtais ir ateina jau atskiras mokymas. Tai tas pats ir su bet kokiu darbu, kai kūrėjas, jis prisiderina prie mūsų bendravimo su kūrėju, pasitikėjimo juo ar savimi laipsnio. Jisai mūsų neužkloja milžiniškų blokų to šviesos, nes vis tiek mes jos nepriepsim, o ta šviesa gali net išgazinti mus. Tai jis taip atskirais tokiais segmentais leidžia mums po trupučiuką priprasti prie tokios pačios minties, kad tai gali būti, nors ta mintis gali būti neužbaigta, tai ji dar neatskleidžia konteksto. Bet yra kažkas jau, ką gali protas apmastyti. Tada prilipdo dar ir atsiranda palaipsniui proto pripratimas prie tokios minties, kurie iš pradžių galėtų išgazdinti. Bet va tais mažyčiais segmentais, kaip tam tikrais laipteliais, jis pripratinė protą prie to. Ir man tai buvo milžiniškas patyrimas, kada aš regitroje neišlaikiau egzamino motociklo vairavimo 7 kartus. Kiekvieną kartą man sakė kurėjas, daugiau pasitikėk manimi. Tada būsi netoks sukaustytas baimės, kad nepavyks. Ir neišlaikau. Tai aš sakiau, kaipgi tu man sakai, reiškia, tu meluoji. Bet sako, tu dabar išlaikiai, o jeigu aš būčiau tau patį pirmą kartą pasakęs, tu neišlaikysi. Tai tau visiškai nusvirtų rankos, tai kam tada laikyti egzaminą, jeigu aš neišlaikysiu. Ir štai 7 kartus neišlaikius, 8 kartas pavyko. Ir aš dėkingas už visą šitą patyrimą. Tai atskleidė palaipsnį, palaipsnį, kiekvieną kartą. Pasitikėk manimi daugiau. Atsiremk daugiau į mane. Tada nebus kūnas sukaustytas, medinis toks. O jis turi būti elastingas. Ir dabar, kada aš jau važinėju, jau įgyjęs viso sezono patyrimą, jau pradėjęs 2 sezoną, aš mėginu vėl sugrįžti tą būseną, to nepasitikėjimo. Negali sugrįžti. Tu važiuoji jau laisvai, kūnas elastingas yra, bet tu negalėjai peršokti iškart į tą būseną, neperėjęs per tą sąstingį ir tuos nesėkmės ruožus. O jie tave ugdė, mokė ir tuo pačiu, kad aš jau 2 kart šonkolį susilaužęs, jau sakiau tėvui, tai gal man neverta čia iš vis toliau siekti šito. Sakau, kaipgi tu gali pradėtą darbą nutraukti vidurį kelių. Tavęs laukia nauji patyrimai. Tu turi užbaigti pradėtą darbą iki galo. Ir viskas, nieko daugiau. Tu gali laisvą valią priimtą sprendimą. Nu, nereikia man tų kančių fizinė prasme, intelektualė prasme. Bet tėvas pasako, pradėtą darbą reikia užbaigti iki galo. Koks jis turi būti padarytas? Ir tada tu suvoki, kiekvienam darbe lygiai tas pats. Darbas turi būti padarytas iki galo. Negalima numesti pusiaukeliai. Tas pats ir urantams tinka. Pradėjus žengimą gyvajame kelyje, iš jo negalima pasitraukti. Reikia užbaigti šitame pasaulyje gyvenimą gyvajame kelyje, ne kur nors kitur, neieškant išėjimo iš šito gyvojo kelio į kažkokį tai lengvesnį, tariamai lengvesnį. Mūsų darbas tai yra gyvenimas gyvuoju keliu su kūrėju, atsidavus jo vedimui iš vidaus. A jis jau žino, kaip reikia kiekvieną individualiai vesti. Štai tiek. Rytoj aš atvešiu šitų knygų į Kauno gyvąją šventovę. Taip, kad tie, kurie atvažiuosite, jūs galėsite jau ir tą knygą laikyti savo rankoje. Jeigu aš praimsiu porą dėžių, tai turėtų užtekti gal visiems. Dėžiai yra 22 knygos. 44 knygos. Nu, tiek žmoniųgi nesusirenka, bet kiti galbūt norės paimti daugiau. Tai vat aš dabar negaliu pasakyti, kiek vertėtų vežtų knygų.
O kaip sekantį kartą vyks pamaldos?
Čia jau rytoj Evaldas gal vėl mus apšvies. Ten buvo kalba praėjusį kartą Google ten atsidaryti ir Meet ieškoti. MEET.
Aš organizuoju dabar tą dalyką.